Aderant autem, quidam ipso in tempore, nuntiantis ili de Galileis, quorum sanguinem Pilatus miscit cum sacrificiis eorum. Et respondens, dixit ilis, putatis quodii Galilei pre omnibus Galileis peccatoris fuerunt, quia talia passi sunt? Non dico vobis, sed nisi penitentiam abueritis, omnis similiter peribitis. Sicut ili decimet octo supra quos sesiditoris in Siloam, et occiditeos. Putatis quia et ipsi debitoris fuerunt preter omnis hominis habitantis in Hierusalem? Non dico vobis, sed si non penitentiam eheritis, omnis similiter peribitis. Dicebat autem anc similitudinem. Arborem fisi habebat quidam plantatam in vinia sua, et venit cerens fructum in illa, et non invenit. Dixit autem ad cultorem vinei. Exe, ani tres sunt ex quo venio cerens fructum in ficul neac, et non invenio. Succide ergo ilam. Ut quid etiam teram occupat? At ile, respondens dixit ili, Domine, dimite ilam et ocano, usque dum fodeam circa ilam, et mitam stercora. Et sic idem feseret fructum, sin autem in futurum succidis eam. Erat autem dos in synagoga eorum sabbatis. Et exe, mulier che habebat spiritum infirmitatis annis decimet octo, et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respisere. Quam cum videret Jesus vocavit ad se et ait ili, Mulier, dimissa es ab infirmitate tua, et imposuit ili manus, et confestim, erecta est, et glorificabat Deum. Respondens autem archi synagogus indignans quia sabbato curasit Jesus dicebat turbe, Sex dies sunt in quibus oportet operari, inis ergo venite, et curamini, et non in die sabbati. Respondet autem ad illum Dominus, et dixit, Hypocrite! Unus quisque vestrum sabbato, non solvet bovem suum, aut asinum a presepio, et ducit ad aquare? Anc autem filiam Abrahei, quam aligavit Satanas exe decimet octo annis, non oportuit solve a vinculo isto die sabbati? Et cum mec diserit, errube sebant omnis adversarii ejus, et omnis populus gaudebat in universis che gloriose fiebant apeo. Dicebat ergo, Qui simile est regnum Dei, et qui simile esse existim abu illud? Simile est granus sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arbore magnam, et volucre seli recieverunt in ramis ejus. Et iterum dixit, qui simile estim abu regnum Dei? Simile est fermento, quod acceptum mulier, abscondit in farine satatria donec fermentaretur totum. Et ibat per civitatis et castella docens et iter faciens in Hierusalem. Ait autem ili quidam, Domine, si pausi sunt qui salvantur, ipse autem dixit ad illos, contendite intrare per angustam portam, quia multi dico vobis cerunt intrare et non poterunt, cum autem intraverit pater familias, et clauserit ostium, et incipietis foristare et pulsare ostium dicentis, Domine, Aperi nobis, et respondens dicit vobis, Nescio vos unde sitis. Tunc, incipietis dicere, Manducavimus coram te, et bibimus, et in plateis nostris docisti. Et dicit vobis, Nescio vos unde sitis. Dissediti a me omnes operarii iniquitatis. Ibi erit fletus et stridor dentium cum videritis Abraham et Isaac et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras. Et venient ab Oriente, et Occidente, et Aquilone, et Austro, et accumbent in regno Dei. Et exe, sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi. In ipsa die, accesserunt quidam Phariseorum, dicentis ili. Exi, et vade inc, quia Herodes vult te occidere. Et ait ilis, itte diciti vulpi ili, exe, eissio demonia, et sanitatis perficio odi et cras, et tertia consumor. Verum tamen, oportit me odie et cras et secenti ambulare, quia non capit prophetam periri extra Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, che occidis prophetas et lapidas eos cimituntur ad te, quotiens volui congregari filios tuos, quem ad modum avis nidum suum subpinnis et noluisti. Exe, relincitur vobis domus vestra, dico autem vobis quia non videbitis me, donec viniat cum dicetis, Benedictus qui venit in nomine Domini.